Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Tribine možete slušati izlaganje Sretena Vujovića Beograd, Beogradizacija Srbija sa konferencije o teritorijalnom kapitalu koja je nedavno održana na Institutu za sociološka istraživanja.
Kad je reč o definiciji identiteta grada, identitet grada može da se definiše kao samosvest jednog grada, kao socioprostornog kolektiviteta koji istorijski nastaje i razvija se u zavisnosti od kriterijima koji taj grad, grupa i pojedinci koji ga sačinjavaju, uspostavljaju u odnosima s drugim gradovima. Osnovni elementi ove definicije su istovremeno vezivanje identiteta za grupu i pojedinca, zatim shvatanje identiteta kao odnosa relacije prema drugom, odnosno prema drugima, i treća istorijska priroda, promenljivost identiteta, i najzad relativnost identiteta u odnosu na kontekst, na druge identitete. Tu sam parafrazirao jednu definiciju kulturnog identiteta iz pera Brane Stojković. Identitet se dakle vidi kao proces pre nego kao stanje. Pozivajući se na Richarda Jenksa, antropolog Srđan Radović u svojoj sadržajno bogatoj i akribično pisanoj knjizi Grad kao tekst 2013. iznosi mišljenje da je identitetska praksa proces koji nastaje u društvenoj interakciji, a ne trajna kategorija koju stvari ili ljudi posjeduju po sebi, tako da je svaki identitet usko povezan sa društvenom praksom, jer jedino se kroz nju možemo razumeti. Identiteti su tako i difuzni i refleksivni, a mogu ih imati i osobe i stvari kolektiv. U fokusu Radovićevog istraživanja jeste dinamika promjena političkih simbola u javnom prostoru, odnosno načina na koji se grad kao tekst konstruiše, odnosno kako se grad piše i čita, budući da se grad može posmatrati kao konstrukcija od reči, a ne samo od kamena. Moglo bi se reći da je to jedan u osnovi semiotički, semiološki ili semantički pristup gradu. On objašnjava ovako: celokupna arhitektura gradova, posebno njen segment koji je najprijemčiviji za čestu i diskurzivnu rekonstrukciju, zvanični naziv i ulica, od velikog su značaja pri konstantnom procesu stvaranja identiteta. Tako gradska toponomastika, odnosno odonomastika, postaje svojevrsni lakmus ideologije i politike društva u određenom periodu istorije. S tim u vezi nameće se pitanje ko su glavni akteri u procesu stvaranja arhitekture gradova. Henri Lefebvre smatra da urbanizam u osnovi mešavine ideologije i prakse pod patronatom države i tržišta. Sledeći njegovu misao o gradu, moglo bi se reći da u našim uslovima nacionalna država već dva veka, pa i danas, ima primat u proizvodnji socijalnog prostora gradova, te ekskluzivni monopol u planiranju, mapiranju i javnoj memorializaciji gradskog prostora, odnosno u podizanju i koncipiranju spomenika i spomen mesta, čime omogućava vlastitu reifikaciju i dominaciju. Etnolog Dunja Richtmann Auguštin, i to je jedna od prvih knjiga koja izašla je u Zagrebu 2006. godine, zove se Ulice mog grada, tvrdi da su postupci preimenovanja ulica i trgova samo deo napora za preutemeljenje nacije, njezine ideologije, njezine kulture, jednom riječi naših svjetonazora, a ubrajaju se u suvremene magijske postupke pomoću kojih se brišu jedna sećanja, a uspostavljaju se druga. Todor Kulić smatra da je savremena kultura sećanja birokratski i komercijalizovano organizovana i politički instrumentalizovana prošlost. Govoreći o preduzetnicima identitete i sećanja, Radović kaže: ovi konkretni akteri planiraju ili implementiraju pojedine postupke sa ciljem konstrukcije delova ili celine gradskog teksta, a njihova memorijalna ili identitetska agenda je po definiciji ideološka, s tim što može biti hegemonska ili opoziciona, da se sprovodi kroz formalne strukture ili mimo njih, a sami akteri mogu biti na najrazličitim mestima u društvenoj i političkoj hijerarhiji od samog vrha pa na dole. Potrebno je ukazati i na, u posljednjim godinama, veoma raširen marketinško-menadžerski pristup u isticanju i razumevanju gradskog identiteta, koji mnoštvom literature i akcija pokazuje ne samo da je pitanje identiteta ponovo moderno, nego da je u izvjesnom smislu i pomodno. Pomodno se ogleda u tome što se neoliberalne ideje i praksa poimaju kao definitivne, univerzalne, osobito u njihovoj komercijalnoj i konzumerističkoj dimenziji. Tako u veoma informativnoj doktorskoj disertaciji pod naslovom Značaj i uloga mreže pešačkih prostora u generisanju kompetitivnog identiteta grada, arhitekta Milana Vukmirović, pozivajući se na Anholta, kompetitivni identitet grada određuje kao proizvod intelektualnog kapitala koji odgovara dobroj, jasnoj i pozitivnoj ideji onome što grad zaista jeste, za što se zalaže i kakvim ciljevima teži. Ovaj pojam se upotrebljava u cilju objašnjenja sinteze između upravljanja brendom i predstavljanja u javnosti s jedne i tržišta investicija, turizma i spoljne politike s druge strane. Osnovno polazište shvatanja o kompetitivnom identitetu sadržano je u ideji da gradove treba sagledati u odnosu na njihov unutrašnji identitet i spoljašnji imidž, reputaciju, a da brend treba posmatrati kao metaforu za način na koji su gradovi mogu nadmetati u savremenom periodu. S tim u vezi gradske aktivnosti se usmeravaju ka koordinisanim akcijama, investicijama, politikama i komunikaciji koje obuhvataju sva polja delovanja. Ja sam se vodio tom idejom koja je u zaglavlju programa ovoga skupa, da pristup ovom problemu bude multidisciplinaran, tako da se jedan deo rada zove društveno-istorijski pogled na Beograd. I to je jedan istorijski vremeplov, gde se vidi da je Beograd istorijski gledano bio menjao svoj identitet i da je, recimo, malo dalje u istoriji nazivan kuća ratova, breg borbe i slave, ali i breg za razmišljanje, kuća slobode i tako dalje. Znači, bio je ne samo urbani, već i simbolički centar. Ako se Beograd stavi u jedan i Srbija stave u jedan širi kontekst, onda se može reći da na nivou svetskog sistema, sledeći Wallersteina, Srbija je poluperiferijska država zavisna od najrazvijenijih zemalja svetskog centra. U globalizacijskom smislu reč je o državi koja naročito od 2000. godine nastoji da uđe u Europsku uniju kao nadnacionalnu organizaciju, ali joj još uvek to ne polazi za rukom. Beograd je bio i jeste projekcija srpskog društva i srpske države u prostoru kroz sve njihove česte i bune transformacije, a isto tako i grad istorijskih inicijativa, čije su elite i građani bili ponekad vodeći akteri i državnih i prestoničkih transformacija. Kad je reč o inicijativama vezanim za najnoviju istoriju Beograda i Srbije, misli se na događaje kao što su 27. mart 1941. juni 1968. godine, tromesečne građanske proteste 1996. i 1997. kad je Beograd bio pokretni praznik, 5. oktober 2000. godine, pad Miloševića, kad je deblokirana postsocijalistička transformacija. Kad je reč o protestima 1996. i 1997. tu je koleginica Ivana Spasić. Da. Ivana Spasić i Đorđe Pavićević su napisali jedan tekst o simbolizaciji prostora Beograda vezanih za tok tih demonstracija. Generalno uzev, Beograd je bio pol razvoja, centar modernizacije Srbije, ali prišla vremena kap ulja na vodi, to je metafora Dubravke Stojanović, i to znatno više u odnosu na središnju Srbiju i njene gradove nego u odnosu na razvijeniju Vojvodinu i Novi Sad. Beogradizacija kao proces političke, ekonomske i kulturne ekspanzije Beograda u korist ili na štetu rasta i razvoja ostalih srbijanskih gradova i regiona, naročito je bio upadljiv u kriznim društvenim situacijama koje prate ratovi, prevrati, reforme, etnonacionalizmi, decentralizatorske pa i separatističke i autonomaške ideje i prakse. Posjetit ćemo ilustracije radi na parolu Trepča radi, Beograd se gradi. Tu parolu ja pamtim, vi ne verujem da možete da pamtite. I onda sam govorio o sociodemografskom pogledu na Beograd. Tu je važno ono što je poznato, ja sam to pokušao nekako da potkrepim nekim podacima demografske prirode. Analizom mreže gradova u Srbiji dolazi se do zaključka da Beograd izuzetno dominira nad ostalim gradovima i da zbog toga može da nosi naziv primatni grad, znači grad koji ima primat. Mreža sačinjena od 169 srbijanskih gradova sadrži sledeću hijerarhiju. Jedan veliki milionski grad Beograd, tri srednja sa manje od 200.000 stanovnika, Niš, Novi Sad, Kragujevac, 73 manja grada sa brojem stanovnika između 100.000 i 10.000 stanovnika, mnoštvo gradića, to je 85 varoši između 10.000 i 1.000 stanovnika i varoši sa manje od 1.000 stanovnika, sa najmanjom Kuršumlijom, koja ima 151 stanovnik. Ovakva diferencijacija i hijerarhizacija gradova je delom i posljedica primene spornog administrativno-pravnog kriterijuma koji se u zvaničnoj statistici primenjuje od 1981. godine, a prema kome je bilo dovoljno da naseljima generalni urbanistički plan i da odlukom relevantne skupštine opštine bude proglašen gradom. Pored tog kriterijuma, kao razlozi neujednačenosti strukture gradskih naselja pominju se zakasnela industrializacija i urbanizacija, podurbanizovanost, naročito u socijalističkom periodu, favorizovanje rasta i razvoja glavnih gradova Republike u bivšoj SFRJ, odnosno polietatizam praćen urbanom monocentričnošću. Kad je reč o urboekonomskom pogledu na Beograd, bilo je reči o tome da se početkom trećeg miliona 2010. u Srbiji se formira takozvana prostorna banana na grafičkom prikazu ima oblik banane, koja obuhvata beogradsko i novosrpsko metropolitensko područje, to jest opštine grada Beograda i grada Novog Sada. Ova područja zahvataju oko 7% ukupne teritorije Srbije i njima je koncentrisano 27,18 stanovništva, 41,6 zaposlenih i 45,6 nacionalnog dohotka. Poznato je da su u Srbiji regionalni dispariteti veliki i ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere i aktivnosti, mogu se očekivati dalja prostorna koncentracija, prostorna polarizacija i specijalizacija privrede i industrijske strukture na metropolitenskom području Beograda i Novog Sada i u većim gradovima duž koridora 10, uz istovremenu sve veću teritorijalnu fragmentaciju nerazvijenih područja Srbije. U ovoj anketi vezano za projekat instituta ispitivane su pored ostalog stavovi ispitanika iz četiri grada o Beogradu i beogradizaciji, recimo stavovi Beograd je moderan grad, Beograd je suviše veliki i moćan za Srbiju, Beograd se razvija i raste na štetu drugih gradova i regiona Srbije. Šta je zanimljivo iz te analize, da vas ne detaljnim iznošenjem ne zamaram, bitno je to da se uglavnom slažu stavovi ocene anketiranih Kragujevčana, Šapčana, Užičana i Novopazaraca sa mišljenjima i ocenama stručnjaka, demografa, ekonomista, sociologa o tome da je mreža gradova u Srbiji piramidalna, da je Beograd primatni grad, prevelik i suviše moćan za Srbiju, odnosno da protivrečni proces beogradizacije povećava regionalni disbalans u Srbiji. I onda ide jedno poglavlje, socioantropološki pogled na Beograd, osporavanje i izmeštanje prestonice, preimenovanje ulice i trgova i simbolička transformacija beogradske topografije. Ja ću samo pomenuti s čega je došlo recimo 1994. godine, što se vidjelo u štampi, u nekim glasilima i što se vidjelo na savjetovanju u Sava centru, da li je moguća, kada smo velika Srbija, ujedinjenje Srba svi u jednoj državi. I do čega je onda došlo? Ja sam tu naveo imena poznatih intelektualaca, recimo koja ovako glase da je Beograd tamo gde su srpske ideje najjače. A to znači da Beograd nije više prestonica Beograda, zato što je on sankciozan, anksiozan, otromboljen, kosmopolitski nastrojen i tako dalje, i da je prava prestonica Pale, koje je sada u ulozi srpskog Cetinja. Pa je Beograd antisrpski kontejner, pa je Beograd Titova kurva, pa je Beograd ovo, pa je Beograd ono. Znači, oni su sebi davali mašti na volju da izmeste Beograd. Zašto o ovome ima smisla govoriti? Ima smisla govoriti zbog toga kad se ispituju vrednosti kod nas, u našim anketama institutskim do sada, ispitivana je autoritarnost s jedne strane i nacionalizam, kao onake dominantne vrednosti. Ovdje se vidi etnonacionalizam veoma jako ispoljen, kao i u preimenovanju ulica i u ovom nastojanju. Eto, ja sam još govorio, i to ja sam rekao, neka istraživanja i neka orijentacija pomodne, ali ono što je kod njih, kažem tako, dobro, to je jedan optimistički pogled. Recimo, ako se govori o kompetitivnom identitetu, pa se govori onda u okviru toga o elementima preduzetničkog rada, kreativnog rada, inteligentnog rada, onda se daju neke preporuke vezane za reciklažu, vezane za neke mogućnosti, recimo, nove. Propala je mogućnost da Beograd bude kulturna predstavnica Evrope 2020. godine, to nam se izjalovilo, ali ostalo nam je ono da kažemo važno učestvovati.
U emisiji Tribine slušali ste izlaganje Sretena Vujovića Beograd, beogradizacija Srbija sa konferencije o teritorijalnom kapitalu, koja je nedavno održana na Institutu za sociološke istraživanja. Posle muzičke emisije govorit će Nada Sekulić.